Середа, 12 січня, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Верховна Рада заслухає звіт Генпрокуратури про арешти опозиційних політиків.
Ми зацікавлені, щоб Верховна Рада працювала. І тому це був предмет компромісу. І тому ми підтримали, і опозиція з цим погодилась. Тобто ми показали, що є парламентаризм.
Сьогодні Вищий адміністративний суд вирішуватиме, чи позбавляти головнокомандувача УПА Романа Шухевича звання Героя України.
Син головнокомандувача вважає, що діюча влада хоче створити прецедент, відмінити укази президента щодо Степана Бандери і Романа Шухевича.
У Києві закривають музей Української Народної Республіки.
Музей Української революції може тихо вмерти, бо якщо розформують експозицію, то назад її класти буде дуже складно.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Законодавство не повинне використовуватися в політичних цілях, заявив європейський комісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе, який завершив візит до Києва. У 21 столітті демократична влада не може існувати без незалежної судової влади та незалежних засобів масової інформації. Це питання морального лідера. І тому я ще раз хочу сказати про необхідність забезпечення того, щоб у кримінальне законодавство не використовували в політичних цілях, заявив він після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. За словами Філе, він обговорював ці питання з представниками української влади, зокрема із президентом Віктором Януковичем. Я говорив про вибіркове правосуддя із президентом. Він пояснював, що у цих випадках не йдеться про вибіркове правосуддя, сказав єврокомісар. Президент США Барак Обама сьогодні в західному штаті Аризона візьме участь у поминальній службі за жертвами суботньої стрілянини. 8 січня у місті Тусон під час зустрічі конгресмена Габріель Гіфордс з виборцями загинули 6 людей, ще 13-ро включно з самою Гіфордс були поранені. За словами лікарів, 40-річний депутат Палати представників уже дихає самостійно. Підозрюваному в стрілянині 22-річному Джереду Лохнеру пред'явили звинувачення за 5 пунктами кримінального законодавства, включно з замахом на життя конгресмена. На завершення свого візиту до Китаю міністр оборони США Роберт Гейтс відвідав ядерний командний центр КНР. Керівник Пентагону відвідав Китай для налагодження тісніших військових зв'язків між двома державами. Наступного тижня голова КНР Ху Цзіньтао має прибути до Вашингтона з візитом. Тисячі жителів третього за величиною міста Австралії залишили свої будинки через повінь. За прогнозами, які оприлюднив мер Брізбена, близько 20 тисяч будинків можуть опинитися під водою. 45 тисяч осіб ризикують залишитися без даху над головою. У Брізбені вважають зниклими безвісти вже 90 людей. Прем'єр-міністр Австралії Джулія Гіллард відвідала зону стихійного лиха і висловила глибоку стурбованість через вплив повені на життя людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у День українського політв'язня. Верховна Рада України заслухає звіт Генпрокуратури про арешти опозиційних політиків. За відповідну постанову проголосували 408 народних обранців. Водночас депутати не підтримали проект постанови «Бюд Батьківщини» щодо заслуховування генпрокурора Віктора Пшонки і омбудсмена Ніни Карпачової. То хто ж звітуватиме перед народними обранцями про арешти опозиціонерів і чого депутати очікують від цього звіту, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Голова Верховної Ради Володимир Литвин пообіцяв звернутися до Генпрокуратури з проханням, щоб інформацію про арешти опозиційних політиків народним депутатам надав саме Генеральний прокурор. Утім, як зазначив Радіо Свобода народний депутат від БЮД Батьківщини Андрій Шкіль, присутність Пшонки у сесійній залі для опозиції не є принциповою. Головне, щоб представник Генпрокуратури зміг дати чіткі відповіді на запитання опозиції.
Його покликали до Ради для того, щоб він прозвітувався про стан справ, які були порушені проти опозиційних політиків. Будемо ставити запитання чіткі перед представником Генпрокуратури. І чітка задача, яку ми ставимо перед собою, це через отримання інформації, поінформувати суспільство, через дискусію довести до відома суспільства, що Генеральна прокуратура є абсолютно ручним інструментом в руках діючої влади.
Заявив Шкіль. Представники ж коаліції свою згоду на звіт Генпрокуратури називають компромісом. За словами народного депутата від партії регіонів Валерія Бондика, більшість просто намагається уникнути блокування роботи парламенту опозицією.
Ми зацікавлені, щоб Верховна Рада працювала. І тому це був предмет компромісу. І тому ми підтримали, і опозиція з цим погодилась. Що приходить куратор, наприклад, слідства чи по напрямкам. Це було предметом договоренності, і я вважаю, що це нормальне компромісне рішення. Тобто ми показали, що є парламентаризм, є контрольні функції законодавчого органу.
Зауважив Бондик. Тим часом публіцист Мирослав Маринович, який наприкінці 70-х років минулого століття отримав від радянської влади 7 років таборів саме за політичні переконання, в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, що велика кількість кримінальних справ, порушених проти представників опозиції, має стати приводом не лише для заслуховування інформації у парламенті.
Це вже дуже тривожний симптом початку політичних переслідувань. Влада робить це акуратно, вона врахувала попередні історичні моменти, і вона намагається зробити це якось так, щоб народ і не помітив, що йдуть в якісь переслідування. І загрозливим сьогодні є не те, що знаходять людей, які нібито можуть бути відповідальні за якісь порушення закону, а тривожить вибірковість тих переслідувань.
Зазначив Маринович. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні Вищий адміністративний суд вирішить, чи позбавити головнокомандувача УПА Романа Шухевича звання Героя України. Це звання йому посмертно присвоїв своїм указом президент Віктор Ющенко у 2007 році. Про справу Романа Шухевича знає наша львівська колега Галина Терещук.
Численні судові засідання щодо присвоєння звання героя командирові УПА Романові Шухевичу тривають з 2008 року. Донецький апеляційний адміністративний суд у квітні минулого року визнав незаконним президентський указ, а підставою для такого судового рішення стало те, що головнокомандувач не був громадянином України. Однак влітку Вищий адміністративний суд зупинив провадження у цій справі, а місяць тому відкрив його уже як суд першої інстанції за позовом донеччанина Володимира Оленцевича. Позивач вимагає визнати незаконним і скасувати указ про присвоєння головнокомандувачу УПА Романові Шухевичу звання Герой України. Згідно нового законодавства, усі позови щодо указів президента розглядає лише Вищий адміністративний суд. Його рішення є остаточним і не оскаржується. Син головнокомандувача Юрій Шухевич вважає, що справа є замовною і діюча влада хоче створити прецедент – відмінити укази президента щодо Степана Бандери і Романа Шухевича.
Це вже може потягнути за собою третю справу – визнання всіх учасників національно-визвольних змагань, бо саме за волю незалежності.
Юрій Шухевич вважає, що влада може проігнорувати думку багатьох громадян, і суд, виконуючи її волю, позбавить батька звання Героя України. Такої ж думки дотримується і кандидат юридичних наук Дмитро Гудима, оскільки, за його словами, судді позбавляють звання представників національно-патріотичних сил, тим часом радянські воїни залишаються героями, незважаючи на те, що вони ніколи не були громадянами України.
Такий підхід суду є щонайменше несправедливим. І якщо і законним, то дуже формально.
Юрій Шухевич і Дмитро Гудима переконані, що судове рішення про позбавлення головнокомандувача УПА звання Героя України не викличить спротиву в українському суспільстві. Український політв'язень, активіст акції 2000-2001 року Микола Ляхович вважає це черговим випробуванням для суспільства.
Я просто дивлюсь на нашу еліту, неприємно вражена.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Після ліквідації Українського інституту національної пам'яті заклади, що йому належали, перейдуть Міністерству культури, крім музею Української Народної Республіки. Про це Радіо Свобода повідомив голова Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко. Директор музею заявив, що про його закриття і передачу експонатів під опіку Міжнародної фондації Ольжича. Однак Інститут національної пам'яті, куди входить цей музей Української Народної Республіки, не готовий віддавати експонати і вияснятиме юридичну приналежність кожного з них. На думку істориків, такі дії загрожують знищенню самого музею. Про подальшу долю цього музею розкаже Тетяна Ярмощук.
Музей Української Народної Республіки поміщається лише в одній кімнаті. Однак для держави він унікальний своїми експонатами. Серед іншого тут знаходяться оригінали 4-го універсалу Центральної Ради щодо проголошення незалежності УНР, фотографії голови директорії УНР Симона Петлюри, трьох прем'єр-міністрів уряду УНР, акт Злуки від 1919 року. Музей є відділом Українського інституту національної пам'яті, тому офіційно його закриття пов'язують із ліквідацією самого інституту. Каже директор музею Олександр Кучерук.
Музей формально діяв як відділ Українського інституту національної пам'яті. Коли інститут ліквідували, то припинилося фінансування всього, що входило в інститут.
Указ про ліквідацію Інституту національної пам'яті видав президент України Віктор Янукович у грудні минулого року, щоб скоротити видатки бюджету. Однак паралельно глава держави підписав ще один указ про відновлення цього ж інституту, але вже у підпорядкуванні Кабінету міністрів. Директор Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко називає нинішнє закриття музею УНР бюрократичною формальністю.
На достатньо серйозному рівні були попередні розмови, що знищення цього музею не буде. І якщо прикрили на якийсь час в зв'язку з потребами адміністративної реформи.
Що буде з експонатами музею УНР, поки невідомо. Директор музею Олександр Кучерук припускає, що експозицію передадуть Міжнародному фонду імені Ольжича. Однак Валерій Солдатенко має намір з'ясувати юридичну приналежність кожного окремого експоната. Розформування експозиції знищить музей, впевнений історик Сергій Кот, один з ініціаторів створення музею УНР, директор фонду імені Ольжича.
Музей української революції може тихо вмерти, бо якщо розформують експозицію, то назад її скласти буде дуже складно.
Експонати музею УНР збиралися майже рік, розповів Сергій Кот. Вони потрапили сюди від Інституту історії Академії наук України, архівів СБУ, зовнішньої розвідки, закордонних дослідницьких центрів. Музей відкрили у січні 2009 року до Дня Соборності України. І ніби символічно через два роки експозиція закрита та опечатана. У музеї продовжує працювати ліквідаційна комісія. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Хто диктує сьогодні інформаційну політику в Україні? Чи потрібна державна монополія на видобуток вуглеводнів? І що заважає встановленню в Україні міжконфесійного миру? Про це пише сьогоднішня преса. Її сторінки оглядала Ірина Біла.
Усі українські телеканали так чи інакше залежать від влади. Жоден не є абсолютно вільний, стверджує в газеті по-українськи шеф-редактор журналу «Телекритика» Наталія Лігачова. Вона вважає, що бажання менеджерів каналів догодити власникам, а власників сподобатися владі, призвело до того, що журналістика в Україні вже не є четвертою владою. Сьогодні інформаційну політику визначають виключно політологи з Банкової. Про це пані Лігачова наголошує в матеріалі «Українське телебачення можна назвати малоросійським». Чи потрібна державна монополія на видобуток вуглеводнів? Відповідь на це запитання шукатимуть під час сьогоднішніх парламентських слухань. Як стверджує експерт газети «Голос України», лише запровадження державної монополії на видобуток та користування надрами дасть змогу відновити галузь та спрямувати до бюджету значні ресурси. Натомість інший експерт видання переконує, що запровадження державної монополії не сприятиме розвитку конкурентного середовища та ускладнить залучення приватних і, зокрема, іноземних інвестицій, яких сьогодні дуже потребує галузь. Встановлений у попередні роки міжконфесійний мир сьогодні серйозно хитається, стверджує дописувач газети «День». Видання пише, що політика нинішньої влади щодо церкви не сприяє встановленню міжконфесійного миру в Україні. Конкретніше, видання розповідає в матеріалі, на кого ляже відповідальність за дестабілізацію міжконфесійного миру. У нинішньому році кількість безкоштовних місць в університетах скоротиться більш ніж на 40%. Міністерство освіти своє рішення пояснює тим, що в 2011 році абітурієнтів очікується на 200 тисяч менше, ніж попередньому. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про вищу освіту, що передбачає нововведення для студентів та абітурієнтів. Про них докладніше розповідають експерти газети «Факти». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 12 січня, середа, і далі в програмі будемо говорити ось про що.
Угода між США та Росією у співпрацю у ядерній сфері набула чинності.
Вона передбачає вигоди для обох сторін. США отримає доступ до уранових родовищ Росії. Росія ж зможе запропонувати свої потужності збагачення урану багатому ринкові США.
Як у Польщі борються із аварійністю на дорогах.
Молоді водії будуть зобов'язані відвідувати спеціальні курси з безпеки дорожнього руху. Досвідчені водії навчатимуть початківців, як вести себе за кермом в екстремальних ситуаціях.
Як покращити ситуацію на українських дорогах? Думки простих українців.
Щоб ДАІ виконувало свої обов'язки правильно і робило те, що потрібно, те, що їм вигідно.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Законодавство не повинне використовуватися в політичних цілях, заявив європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе, який завершив візит до Києва. Він обговорював ці питання з представниками української влади, зокрема із президентом Віктором Януковичем. Уряд України не ухвалював жодних рішень про ліквідацію Київського музею Української Народної Республіки, заявила у вівторок прес-служба Кабінету міністрів. Насправді, на виконання указу президента про оптимізацію центральних органів виконавчої влади відбувається реорганізація Українського інституту національної пам'яті структурним підрозділом, якого є Музей Української Народної Республіки, йдеться у заяві прес-служби. Президент США Барак Обама сьогодні у Західному штаті Аризона візьме участь у поминальній службі за жертвами суботньої стрілянини. Нагадаю, 8 січня у місті Тусон під час зустрічі конгресмена Габріель Гіфорд з виборцями загинули 6 людей. На завершення свого візиту до Китаю міністр оборони США Роберт Гейтс відвідав ядерний командний центр КНР. Керівник Пентагону перебував у Китаї для налагодження тісніших військових зв'язків між двома державами. Тисячі жителів третього за величиною міста Австралії залишили свої будинки через повінь. За прогнозами, які оприлюднив мер Брізбена, близько 20 тисяч будинків можуть опинитися під водою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Після обміну дипломатичними документами угода між Сполученими Штатами Америки і Росією про співпрацю в галузі мирного атому набула чинності. Угода відкриває російським атомникам шлях до багатого американського ринку. Натомість США отримують змогу передавати до Росії на переробку або зберігання відпрацьоване ядерне паливо. А це вже викликає серйозні занепокоєння екологів. Сергій Тречук розповідає.
Посол США в Москві Джон Байерлі і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков обмінялися дипломатичними нотами про набуття чинності між урядовою угодою в галузі мирного використання ядерної енергетики, так званою угодою 123. Названа так за 123-ю статтею американського закону Акту про атомну енергію. Вона передбачає вигоди для обох сторін варті мільярдів доларів. США отримають доступ до уранових родовищ Росії. Росія ж зможе запропонувати свої потужності збагачення урану багатому ринкові США. А можливість для Росії взяти на переробку чи зберігання відпрацьоване ядерне паливо зі США, за оцінками російських урядовців, може принести їхній країні до 20 мільярдів доларів протягом 10 років. Досі через відсутність угоди 123 така прибуткова перспектива була для Росії закрита. Та саме ця можливість викликає різку критику захисників довкілля. Вони звертають увагу, що те відпрацьоване ядерне паливо, яке вже надходить із-за кордону до Росії, переважно не переробляється, а просто зберігається. Тепер, кажуть критики, до цих небезпечних запасів додадуться нові величезні кількості вже зі Сполучених Штатів. Експерт російського відділку екологічної організації Greenpeace Володимир Чупров не шкодував гострих слів, змальовуючи своє бачення ситуації.
У першу чергу йдеться про так зване опромінене відпрацьоване ядерне паливо. Це найнебезпечніші високоактивні відходи, які існують у світі. Атомники придумують найрізноманітніші схеми, щоб довести, що це не торгівля радіоактивними відходами. І за паперами, за законом, дійсно це буде так. Але де-факто те, що зараз відбувається на російських ядерних об'єктах, називається складуванням чужих ядерних відходів, тобто торгівлею ядерними відходами.
Були в угоди супротивники і у США, та їм не вдалося домогтися в Конгресі скасування цієї угоди. Підписали її ще в травні 2008 року. Але після війни Росії проти Грузії в серпні того ж року тодішній президент США Джордж Буш відкликав угоду з Конгресу. Та 2009-го нинішній президент Барак Обама знову подав документ на розгляд Конгресу в рамках своєї політики перезавантаження відносин із Росією. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Польща намагається зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, спричинених недосвідченими водіями. З метою запобігання ДТП у польський дорожній кодекс впровадили низку змін. Ці зміни дехто з водіїв-початківців називає драконівськими. Проте старші і більш досвідчені автолюбителі цими нововведеннями задоволені. Деталі в матеріалі Ростислава Крамара.
За статистичними даними, приблизно 40% дорожньо-транспортних пригод на польських автошляхах спричинені молодими водіями віком від 18 до 24 років. Відтепер впродовж 2 років польські водії у цьому віці перебуватимуть під особливим наглядом служб, що відповідають за безпеку дорожнього руху. Після отримання прав водія молодий автолюбитель зобов'язаний розмістити на своєму автомобілі спеціальний розпізнавальний знак. Такий знак зеленого кольору інформуватиме учасників дорожнього руху, що за кермом позначеного автомобіля не дуже досвідчений водій. Окрім того, молоді водії будуть зобов'язані відвідувати спеціальні курси з безпеки дорожнього руху. Упродовж 1 року керування автомобілем шофер-початківець мусить скласти теоретичний та практичний іспити з вміння уникати небезпеки на дорозі. Досвідчені водії навчатимуть початківців, як вести себе за кермом в екстремальних ситуаціях, що можуть виникнути на дорозі. Славомір Маліновський, керівник одного з варшавських центрів навчання водіїв, схвалює нововведення.
Введення однозначно покращить ситуацію, бо, на жаль, часто до небезпечних ситуацій на дорозі спричиняються саме молоді водії. А ми, досвідчені водії, не завжди їм допомагаємо, а трапляється, що й ускладнюємо їхню ситуацію. Зелена позначка на автомобілі – це сигнал для досвідчених водіїв, щоб із особливою уважністю ставитися до водія-початківця.
Ще одним нововведенням у польському дорожньому кодексі, що спричинило чимало коментарів, стало підвищення мінімального віку, необхідного для отримання прав мотоцикліста. Відтепер водійські права на керування важким і великим мотоциклом, так званої категорії А, може отримати тільки та особа, якій сповнилося 24 роки. Дотепер такі права у Польщі могли отримати 18-літні. Інструктор Славомір Маліновський каже:
Я вважаю, що це дуже правильно, тому що сьогодні молода 18-літня людина, сідаючи на мотоцикл потужністю як добрий автомобіль, часто є джерелом небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Трагічні наслідки того, що мотоциклами їздять молоді недосвідчені люди, часто видно на польських дорогах.
Треба зазначити, що зміни в польському дорожньому кодексі, які мають зменшити кількість ДТП, скоєних молоддю, стосуються навіть зовсім юних поляків. З цього року ті учні початкових шкіл, які хочуть отримати так звану велосипедну карту, тобто своєрідні водійські права велосипедиста, зобов'язані брати участь у спеціальних заняттях з безпеки дорожнього руху. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Тим часом українське ДАЄ готує зміни до нинішніх правил дорожнього руху. Серед основних з них – заборона їздити на гумі, що не відповідає сезону. У зимовий час потрібно буде їздити по місту з увімкненим ближнім світлом фар цілодобово. Заборона перевозити дітей до 12 років без спецкрісла. А при зупинці автомобіля інспектором водій буде зобов'язаний залишитися в машині і тримати руки на кермі. Але для того, щоб ці пропозиції набули чинності, потрібно вносити зміни не лише до правил дорожнього руху, що робиться постановою уряду, але й до адміністративного кодексу, на що має право лише Верховна Рада України. Загалом, за даними ДАІ, впродовж 2010 року в Україні сталося понад 200 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Це на 11% менше, ніж рік перед тим. У ДТП минулого року загинули понад 5 тисяч людей. Серед порушень даїшники найчастіше фіксували кермування в нетверезому стані, перевищення швидкості, а також порушення правил обгону. Що варто було б зробити для покращення ситуації на українських дорогах, про це журналісти Радіо Свобода запитали в перехожих на вулицях Києва. І ось, що вони почули.
Дороги зробити краще, хабарі ліквідувати треба.
Потрібно дороги ремонтувати, знаки, щоб гарно світили. І кваліфікація шоферів. Не купляли права. Скажемо, батько купив йому машину, купив права і зробив аварію, людей побив.
Просто культура повинна бути у водіїв більш висока. І правил дотримуватись. А перехожі тури, щоб дотримувались правил. Саме головне.
Треба, щоб багаті, які ніде не вчилися, купили права, щоб їх відповідальність частіше притягали, чим простих таких водіїв, як я.
Я думаю, тут треба для
для наших людей суворіше робити штрафи, робити систему більш суворою, але справедливою, щоб люди не були розчаровані в цій системі. Тобто, щоб було менше корупції на дорогах.
Щоб ДАІ виконувало свої обов'язки правильно і робило те, що потрібно, те, що їм вигідно.
Такими були думки перехожих на вулицях Києва щодо покращення ситуації на українських дорогах.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Тисячі гривень коштував в середньому святковий різдвяний кошик пересічної української родини. Про це повідомила консалтингова компанія Deloitte, яка провела соціальне дослідження і порахувала, оскільки цього року обійшлися українцям новорічно-різдвяні свята. Про ціну різдвяних свят в Україні знає Надія Шерстюк.
На відміну від мешканців Західної Європи, які дужче затягують паски і не збільшують свої витрати на зимові свята, українці і не думають економити. Навпаки, їхні витрати цього року у порівнянні з минулим збільшилися на 15%, зазначає Олександр Черенько, менеджер консалтингової компанії Deloitte, яка провела соцдослідження і підрахувала, оскільки цього року українцям обійшлися новорічно-різдвяні свята.
2970 гривень, із них 1600 гривень на подарки.
2970 гривень, якщо бути точними, з них 1600 на подарунки, 950 на продукти і 400 гривень на розваги. Відразу зауважу, це переважно мешканці великих міст. Але якщо порівнювати суму витрат українців і мешканців Західної Європи, то ми святкуємо Новий рік зі значно меншими коштами. Українець у середньому витрачає в перерахунку на євро 270 євро, швейцарець 800, іспанець 650, а росіянин 350 євро. Найбажаніший подарунок для українців – це подорожі та гроші, а для європейців – подарункові сертифікати і книги.
В странах Європи, прежде всего, подарочні сертифікати или книги.
Лише планова економіка використовує робочий час як ресурс для свого зростання, а для ринкової це не відіграє суттєвої ролі. Тут важлива якість виробничого процесу, зауважує економіст Володимир Лановий. За його словами, навіть навпаки, період свят відпочинку надає наснаги, стимулює нові ідеї.
Не можна людину розглядати просто як обладнання, яке має працювати більше, якщо воно працює менше, то і менше продукції. Це зовсім не так. Можна продати за 2-3 дні багато продукції і готувати цей продаж там на 1 місяць і навпаки.
Новорічні свята для багатьох людей є стресом, стверджує психолог Олена Новикова. Мовляв, витративши гроші на подарунки, гостей і святковий стіл, люди байдикують на вихідних та ламають голову над поліпшенням фінансового стану. Натомість її колега, соціальний психолог Олег Покальчук, не вбачає у новорічних святах приводу для депресії. Якщо вони і є стресом, то він не гостріший, ніж у будні дні. Надія Шерстюк, Радіо «Свобода», Київ.
Докладніше про те, скільки коштувало для українців відзначення різдвяних свят, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». А у нас на черзі новини від Антона Шульги.
Дякую, Ірино. Законодавство не повинне використовуватися у політичних цілях, заявив європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе, який завершив візит до Києва. У 21 столітті демократична влада не може існувати без незалежної судової влади та незалежних засобів масової інформації. Це питання морального лідерства, і тому я ще раз хочу сказати про необхідність забезпечення того, щоб кримінальне законодавство не використовували в політичних цілях, заявив він після зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком. За словами Філе, він обговорював ці питання із представниками української влади, зокрема із президентом Віктором Януковичем. Уряд України не ухвалював жодних рішень про ліквідацію Київського музею Української Народної Республіки, заявили у вівторок у прес-службі Кабінету міністрів. Насправді, на виконання указу президента про оптимізацію центральних органів виконавчої влади відбувається реорганізація Українського інституту національної пам'яті, структур підрозділом якого є Музей Української Народної Республіки. Президент США Барак Обама сьогодні в Західному штаті Аризона візьме участь у поминальній службі за жертвами суботньої стрілянини. 8 січня у місті Тусон під час зустрічі конгресмена Габріель Гіфордс з виборцями загинули 6 людей, ще 13-ро, включно з самою Гіфордс, були поранені. На завершення свого візиту до Китаю міністр оборони США Роберт Гейтс відвідав ядерний командний центр КНР. Керівник Пентагону перебував у Китаї для налагодження тісніших військових зв'язків між двома державами. Наступного тижня голова КНР Ху Цзіньтао має прибути до Вашингтона з візитом.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. У студії працювала Ірина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі. Доброго вам дня.